«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 5 верасня. Нашы тэмы. Лукашэнка выказаўся пра вучэнні «Захад 2017». Аднаму з пацярпелых падчас падзення ў Мінску прыпынку зробяць аперацыю. Турыстам адкрылі рэзідэнцыю Януковіча, дзе ёсць галава зубра ад Лукашэнкі. Гэта і да іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Распачынаем праграму «Петарда» навіною о беларуска-расійскіх вучэннях «Захад 2017», якія пройдуць у Беларусі ўжо на наступным тыдні, пачынаючы ад 14 верасня. Так, у аўторак Аляксандр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам усіх сілавых структур. Яго цікавіла інфармацыя Міністэрства абароны. Ён папярэдзіў, трэба спыніць апраўданні заявы, што вучэнні носяць абарончы характар. Назіральнікі самі гэта пабачаць.
Есть совместная группировка вооруженная на западном направлении Беларуси и России, а коли она существует, мы ни от кого это не скрывали, мы ее будем учить. Учить воевать. На всякий случай. Нападать ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения, мы пригласили всех желающих практически. Пусть приезжают и смотрят.
Заявіў кіраўнік краіны. Нагадаю, што для назірання за вучэннямі запрошаны прадстаўнікі ваенна-дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры Мінабароны Беларусі, а таксама прадстаўнікі міжнародных арганізацый, такіх як ААН, АБСЕ, НАТО, АДКБ, СНД. Маштабныя аператыўна-стратэгічныя вучэнні «Захад-2017» пройдуць на тэрыторыі Расіі і Беларусі з 14 па 20 верасня. Чакаецца, што ў іх будуць удзельнічаць каля 13 тысяч вайскоў і да 680 адзінак баявой тэхнікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна аўторка ў праграме «Петарда». Аднаму з пацярпелых падчас падзення ў Мінску каркасу прыпынку зробяць аперацыю. Яшчэ дваіх чалавек ужо выпісалі з бальніцы. Пра гэта паведаміў загадчык траўматалагічнага аддзялення нумар 1 Іван Ладуцька. Нагадаю, што ўвечары ў панядзелак у Мінску моцны вецер перакуліў прыпынак на вуліцы Брыля. У бальніцу завезлі дваіх мужчын ва ўзросце 20-56 гадоў, а таксама 19-гадовую дзяўчыну. У дваіх пацярпелых былі лёгкія траўмы, аднаму з мужчын зробяць аперацыю 6 верасня. Яго стан ацэньваецца як сярэдняй ступені цяжкасці. Тэму наступстваў «Не пагадзі ў сталіцы» мы працягнем пасля музычнай паўзы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая тэма пра непагадзь у сталіцы і яе наступствы. Ратавальнікі апублікавалі інфармацыю пра наступствы непагадзі ў Мінску. 4 верасня каля 19 гадзіны ў сталіцы ішоў моцны дождж, вецер узмацніўся, яго парывы дасягалі 15 метраў за секунду. Агулам упалі 25 дрэваў, у тым ліку на праезную частку і на аўтамабілі. Былі пашкоджаны 17 машын, 2 дахі будынкаў. Падчас падзення металічнага каркасу прыпынку грамадскага транспарту на вуліцы Брыля пацярпелі 3 чалавекі. На вуліцы Куйбышева дрэва ўпала на балкон кватэры на 5 паверсе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая тэма ў праграме «Петарда» вынесены прысуд чарговай групе ашмянскіх мытнікаў, былых супрацоўнікаў мытнага пункта пропуску «Каменны лог». Суд партызанскага района Мінска ў аўторак 5 верасня асудзіў на розныя тэрміны зняволення 11 чалавек. Іх прызналі вінаватымі ў стварэнні арганізаванай злачыннай групы. Дмітрая Курневіча, якога суд прызнаў кіраўніком групы, асудзілі на 11,5 гадоў зняволення. Тыя, хто прызнаў сваю віну, атрымалі па 5 гадоў. Ты, хто не прызнаў, па 7 гадоў зняволення. Не прызнаў сваю віну Алесь Кройць, былы мытнік, вядомы беларускі краязнавец і грамадскі дзеяч. З 7 гадоў больш за 2 гады ён ужо правёў за кратамі падчас следства. Агулам па справе мытнікаў праходзіць каля 60 чалавек, многія з іх былі затрыманы вясной 2015 года. Большая з іх частка ўжо была асуджаная. Па версіі следства мытнікі прапускалі праз мяжу з Літвы товары без належнага афармлення і атрымлівалі за гэта хабар памерам ад 250 до 3000 долараў.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про резиденцию Виктора Януковича, где есть голова зубрада Александра Лукашенко, якую теперь может побачить каждый охвочий. У Вышеградском районе Украины для туристов открыли былую паляўничую резиденцию Виктора Януковича «Сухолуча». На ее территории есть сажалка, на березе якой стоит дом рыбака. У этом доме размещается кавярня, упрыгоженная головой зубра. Под чучелом висит шильда, якая інфармуе, што гэта падарунак Януковічу ад Александра Лукашэнкі. Фотафакт глядзіце на euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях euroradio.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на euroradio.